Molim vas da odamo minutom ćutanja poštu našem Karlu Beočiću. Neka mu je večna slava. Ja sam Nenad Milošić, predsednik upravnog odbora KMS-a Srpskog knjižnog društva. Pre nego što dam reč poznavaocima knjižnog dela Drago Lugarčića, reći u par reči. Ja sam bio prijatelj sa Cakijem, dozvolite mi da ga tako zovem, ja i moja supruga Danica Vukićević smo tako zvali, ona ga je puno volela i ja, jer je bio nekako poseban čovek, čovek koji je pripadao toj elitnoj srpskoj književnosti i formalno kao sekretar znamenitog časopisa Nolit u društvu velikih naših pisaca Ivana Lalića i drugih iz te znamenite redakcije Nolita. A i ovako je bio, uvek sam ga doživljavao kao deo tog šireg društva u kojima se kretao Borislav Radović, Milutin Petrović Vlasa i možda tu 30-40 ljudi da se ne uvrede, ovi drugi, uvek je tu bio Caki, koji je bio mnogo ozbiljniji pisac nego što je bio ovako po svom ponašanju, mogo neko da pomisli, pošto je volao da se šali, volao je društvo, uvek je bio nasmejan. Ja sam ga voleo zbog toga. Često smo, nekoliko puta smo odlazili preko puta u dom vojske ili ratnički dom da popijemo neko piće i tako. I uvek su za njega bile, ali istovremeno je bio i angažovan pisac, neko koji je bio veoma kritičan kao intelektualac, danas je imao tekstove, bavio se banatskim Nemcima i tako dalje, svim tim nekim tamnim mrljama naše posleratne istorije, tako dalje. Znači, jedan nije se nikom dodvoravao, mogao je, po mom mišljenju, da dobije mnogo nagrada književnih i priznanja, a on kao da za tim nije žudeo ili to nije želeo, nego mu je više bilo stalo do same literature i samog književnog života. I, nažalost, takvih ljudi je sve manje u našem književnom životu i ja žalim na neki način zbog toga. On je jedan od poslednjih tih predstavnika tog finog, ono najfinijega u srpskoj književnosti tih ljudi, najfinije kova. Iako je, može se reći, otvoreno bio bojem, ono najboljem značenju, najljepšem značenju bojemštine. I uvek kad smo odlazili sa Borislavom Radovićem, kad se pokrenula ta nagrada Vasko Popa, uvek je on tu bio i uvek sam se radovao da ga vidim i uvek je to bio doživljaj. On je znao da napravi od svakog našeg susreta nas nekoliko, da napravi događaj neki za pamćenje, tako da će u mom srcu uvek ostati ta toplina i ta njegova neka oštrumnost, eto tako, hteo sam, nekako sam osjećao da nešto moram da kažem njemu, jer zaista sam ga cenio. Evo, a sada bih dao reč prvo Vasi Pavkoviću da nešto kaže o Cakiju i o njegovom delu i njegovom životu.
Ja bih pročitao jedan tekst i posle bih rekao još nekoliko ovoj reči. Zbog ovih mikrofona moramo da sedimo, inače bih volao da stojim i da govorim o Dragomiru. Taj tekst nosi naslov Naš prijatelj koji je otišao. Smrt je postala stalna gošća savremene srpske književnosti. U tragičnom nizu koji je poslednjih meseci desetkovao našu literaturu, našlo se od 2. marta ove godine ime Dragog Lugarčića, romancijera i pripovedača iz Vršca, koji je nizom originalnih, ozbiljnih i provokativnih knjiga preko 5 decenija bogatio srpsku književnost. To je činio u jasnom i odlučnom autorskom kontinuitetu, ne otimajući se oko književnih nagrada, ne pojavljujući se po svaku cenu na velikoj sceni, niti pod reflektorima opšte kulturne pažnje. Dragi Lugarčić je prevashodno bio romancijer. Na samom početku njegove karijere, 1970. objavljeni su roman Sparina i zbirka priča Semenkare. Tek 2004. znači posle 34 godine, izašla je i kolekcija izabranih i novih priča Grob Johnnya Weissmullera. Te se ipak nedvosmisleno može reći po svojoj osnovnoj lokaciji Dragi je bio romancijer. Čak su u ovoj potonjoj knjizi nekoliko priča u stvari bile poglavlje iz njegovih romana, interesantni ostaci, ako tako možda se kaže, nekih romanesknih epizoda. Jer naš pisac je volao da mu junaci, sadržaj i motivi kruže kroz različite rukopise, da im se čitaoci vraćaju posle više knjiga i posle više minulih godina. Dva povlašćena grada Ugarčićeve urbane proze bili su rodni Vršac i Beč. Uz njih manju, ali važnu ulogu imali su Beograd i Salzburg. A koliko ovi stvarni gradovi za širenje Piščevih priča i ideja bili su važni i imaginarni Mesićgrad i Rošak. Antiheroj Zaharije Kuzmanović iz romana Pustolovine Želimira Besničkog veruje da je iz Roševa prognan u carski grad, a drugi antiheroj, sam Želimir Besnički, prisjeća se detinjstva u Mesićgradu iz zlatnih 60. godina prošlog veka. Slutimo da neki gradovi menjaju imena u realnosti, a neki u fikcijama, označavajući u dugoročnoj koncepciji pripovedanja Dragog Ugarčića različite istorijske pa i civilizacijske periode i odnos kako antijunaka romana, tako i samog pisca prema njima. Nesrećnik Zaharije će se u romanima Zaharije u Beču, Gost i Mozart i kugla potucati po Beču bez znanja nemačkog jezika, trudeći se da nađe novo, bolje mesto u životu, uz pomoć zemljaka. Sa osnovnom idejom da se pobegne sa starog mesta života i putuje, pod znakom navoda, makar i u sebi. Čini se da su ta putovanja u sebi bila putovanja samog pisca po stvarnim mestima, ali i prostorima imaginacije, u koje su otiskivao iz naše pola veka duge, nevesele stvarnosti. Dragi Bugarčić je, međutim, stvarajući romane, izbjegavao direktan ideološki ili politički angažman. Jedini ustupak takvom stavu načinio je 1997. u romanu o romanu, direktno kritikujući Miloševićev diktatorski režim. Ubacujući u pomenuti roman i razgovore sa vršačkim profesorom Ervinom Marešom, pisac je spajao plan fikcije i plan realnosti, ujednačavajući ih vlastitim prepoznatljivim stilom u veoma ubedljiv romaneskni tekst. Bugarčićevi romani o antiherojima su knjige u kojima se svet njegovih likova prikazuje u psihološkom svetlu izlišnosti, outsiderstva, gubitništa kao fatum. Na jednom mestu naš pisac kaže: Zaharije je bio ubeđen da u životu ništa ne može promeniti, čak ni laži kojima je punio uši drugima. Gradeći romane kao scenična dela, Bugarčić je u Mozartu i kugli, sem profesora Mareša, na scenu izveo i samog Wolfganga Amadeusa Mozarta, gradeći dominantan fantastički i metafizički sloj naracije i spletajući ga sa savremenim i intimističkim planom naracije i simbolizacije. Najtipičnije za Bugarčićevo shvatanje savremenog sveta i života možda je roman Lavirint iz 1995. svojevrsna anticipacija TV formata Veliki brat, gde su među protagonistima i likovi koje nose imena, recimo Živojin Pavlović, Petar Cvetković, ali i Momir Dimić, Milorad Perišić, takođe Dimitrije Tokin, Svetislav Putnik. U svojim ranim ostvarenjima dragi Bugarčić je bio veoma blizak poetici stvarnosne proze, mislim na njegove dve prve pomenute knjige i roman Pusti puže rogove iz 1974. Te knjige se bave socijalnom marginom, a realistično pripovedanje je ispunjeno grubljim naturalizmom i groteskama. Posle tog iskustva pisac se sve više pribegavao formističkim strategijama, aktuelnim kod mlađih pisaca tog doba. Insistirao je na fiktivnosti sadržaja, na značaju centralne projektne zamisli celog romana i njegovoj ukupnoj artificijelnosti. Tada je svaki novi roman pretvarao neku vrstu narativnog eksperimenta, što je vrhunac našlo u pomenutom Lavirintu napisanom u jednoj jedinoj rečenici. U romanu Miru Doru pak, svom dobrom književnom prijatelju, objavljenom 2002. godine, dragi Bugarčić je postao naročiti priređivač tuđih tekstova. Proza koje su govorile o Doru, a napisali su ih recimo Dragan Velikić, Milorad Grujić, Slavko Lebedinski, Aleksandar Tišma i još neki pisci. Usložnjavajući autorski koncept zasnivanja i pisanja samog romana, on će na jednom mestu iskreno reći: pišem, ne znam jesam li na javi ili u snu, ili među javom i med snom. Kao da su ga kreativno laviranje i rizikovanje, ali i neka vrsta intimne etičke potrebe u poslednjih 15 godina doveli do dokumentarističke proze koja se mahom bavila krajem Drugog svjetskog rata u Vršcu i okolini, te potonjom tragičnom sudbinom banatskih Švaba. U knjigama Sporedna ulica iz 2006. Gatalica iz 2003. Slepi spomenik iz 2015. Obdukcija iz 2016. Ove knjige su u velikoj meri ostale kritički nepročitane i verujem da će neki mladi ljudi uskoro krenuti u njihovo čitanje i kritičarsko razmatranje. Dragi Bugarčić je u stvarnom životu oko sebe godinama širio optimizam i imao širok krug prijatelja među kolegama, kao što su Vasko Popa, Bora Radović, Slobodan Zubanović. Ali i među mnogim anonimnim građanima. Volili su ga ljudi i radovali se njegovom često iznadnom pojavljivanju. Bio je cenjen kao pisac, ali nekako prećutno po sistemu da se, kad je o njemu reč, profesionalnost i veština podrazumevaju. Imao je običaj da me pozove u najrazličitija vremena dana i noći, često iz kakve vršačke krčme i prokomentariše izvesno književno dešavanje ili neku novu aferu. Ironično i kroz smeh karakterističan za nas Banaća, ne za Lale. Posljednji put me je zvao mjesec dana pred smrt u ponoć i posle nekoliko brzi temperamentnih rečenica uskliknuo je bo lim te, deleći ove reči po slobovima. Rekao, volim ja tebe, Caki, jer tako su ga zvali svi koji su ga znali i volili. To sam napisao u aprilu 2024. Sad bih rekao nekoliko reči. Jedan od tako najzanimljivijih događaja, rekao bih, u mom književnom životu je bio jedan dan koji smo zajedno proveli Caki, Dragi Bugarčić, Milutin Petrović, Slobodan Zubanović i Bora Radović. Dugo se pričalo o tom da ćemo otići u Vršac i Caki je po toj njihovom stalnoj šali koju su odjekivali i ovim prostorima tadašnje uženje književnika Srbije i kasnije Srpskog društva, oni su od Cakija zahtevali kao da je on dužan zbog neke oklade, da njima nekakvo prase ispeče i da se to pojede u Vršcu. Jednog dana su mene pozvali, rekli da je taj dan došao i da, pošto ja sam jedan od retkih koji među njima ima vozačku dozvolu, da bi trebalo da ih pokupim i da odemo do Vršca gde će Caki nas dočeka i da ćemo da ostvarimo taj naše dugogodišnje planove. Ja sam to obično bio s margine, gledao i smejao se tim njihovim preganjanjima, šalama i tako dalje. I taj dan je zauvek ostao u meni jer smo se mi sreli u Vršcu i onda smo putovali vršačkim atarima, mojim kolegom. Bilo je najčudesnije to što smo zastali na nekim raskrsnicama, znate kakva je ravnica s onim pogledom na breg, potpuno smo zastali bez nekog pravog razloga. Znači, izlazili smo iz kola, ja sam imao i neki fotoaparat, i onda smo stali na tom raskršću i pričali o ravnici i o književnosti, gde ćemo sad, idemo u koje selo i tako da. I to mi nas držalo jedno pola sata, i onda smo ponovo sedali u kola i krenali prema nekom sela, recimo prema Gudurici ili prema Velikom Središtu ili tako. I tako smo ih svratili u dva domaćinstva. U jednom smo sedeli onako što bi kazali Lala u konku, na nekim panjevima, verovali ili ne, i tu smo u suštini imali nekakvu pozni doručak kod tog domaćina, koji je sedao s nama i razgovarao. Ja ne znam i da li je on znao ko je Milutin Petrović, ko je Bora Radović, Slobodan Zubanović, za mene nije važno, ali Caki je tu bio neka vrsta domaćina. Koga je taj pravi domaćin veoma pažljivo slušao i poštovao šta mu Caki kaže, iz nekih njihovih razloga. I onda smo posle sat i po dva opet izašli iz tog domaćinstva, ponovno seli u kola i onda smo pošli za Grebenac. Tako da je to trajalo i trajalo i onda smo došli u Grebenac kod jednog pravog vinara koji tamo ima i veliki podrum, čije zidove tog prostora Javor Šajski oslikao svojim pticama i svojim srednjovekovnim vojnicima. Jako lep prostor, to je jedan veliki zid koji je otprilike dugačak ovde sa strane deo, a po njemu su nacrtane sove i druge ptice, svrake i s druge strane riteri, oni direrovski koji tu stoje. I mi smo tu seli zajedno s domaćinom, što je isto predstavljeno onako vrlo neobično nešto. Domaćin je samo sedao jedno sat vremena i rekao onda, ljudi, ja moram sad da izađem, vi ostavite ovde, evo, ostavio nam je razne proizvode, kobasice razne, šunke i tako dalje, i tu je bilo vino iz tog podruma, i to što se kaže koliko treba i koliko hoće. Vi se tu služite, meni dolazi, to mi je bilo najčudesnije, meni dolazi delegacija iz Slovenije, turistička, preko 40 ljudi autobusom, ja moram ih da dočekam, a vi ovde kao domaći ste. Nemojte vi ništa da se, što mene nema, nešto suzdržavate. Nego vi gledajte svoje poslanje. Sad mi smo sedeli neko vreme, on je stoji ispred dvorišta, čekao je taj autobus iz Slovenije i zaista autobus došao. Autobus je izašao jedno 40, sve starije gospode Slovenaca i Slovenki i oni su došli da vide podrum, da kupe vino, da probaju i ovaj je čovjek tu uradio svoj posao, a mi smo kroz otvorena vrata sve to posmatrali tamo, obedujući, pijući vina i tako dalje. I negde pred veče smo se, aj tako da kažem, pozdravili sa Dragim i ja sam odvezao moje i njegove prijatelje za Beograd pa se vratio u Pančevo. Tako da taj jedan doživlje je gotovo romaneskan, kao iz romana. On, da ja nisam doživio i da nemam neke crno-bele fotografije snimljene onim klasičnim fotoaparatima, ja u stvari prosto bi poverovao da sam je to sanjao, da se to stvarno nije dogodilo. Međutim, to se stvarno desilo. Pored mene živi i Slobodan Zubanović, tako da nisam jedini svedik koji se toga seća, nego i on se seća toga, Milutin i Bora su, nažalost, jer otišli na neki drugi svet, ali eto, to ostaje kao jedan čaroviti događaj koji neću nikad zaboraviti. Isto tako, ja i tim ću da završim, za mene je bilo vrlo neobično kad me dragi zovne, to se nije često dešavalo, jer kao što znate, on nije mnogo priča ni napisao, i kaže, ej, jesi kupio današnju Politiku? To je nedeljom bilo. Ja kažem, nisam još. Tad sam je kupao i subotom i nedeljom, sad je ne kupujem nikad. Kažem, kupi, ima jedna moja priča. I ja, ajde odmah na kiosk da vidim njegovu priču, potpornu priču, priča se zove, verovali ili ne, Dušan Vukajlović. Znači, priča, umetnička priča se zove Dušan Vukajlović u velikim slovima. A to je pančevački pesnik, isto njegov drugar i prijatelj, i on je napisao priču u kojoj gotovo da se Vukajlović ne pominje. Više pominje jedna atmosfera nekog neobičnog života sa nešto fantastike i tako dalje, ali to da u Politici vidiš Duška Vukajlovića, koji je tad i kod političara bio dosta, nažalost, i policija je prokazan, jer je on kao jedan od 12 osnivača Demokratske stranke. I u to vreme još ta stranka nije bila ni osnova, pa se on našao u nekoj vrsti, ajde tako kažemo, opasnog prostora, ali Dragi je smatrao da treba da ovih priču s njegovim imenom i to uvoliti. I Politika je to objavila, interesantno. Eto, to je još jedan od takvih snova koji sam imao družiti se s njim. Verujem da će se i u budućnosti čitati i romani i priče Dragog Ugarčića. Bio sam mnogo srećan kad sam bio urednik Narodne knjige, počeo da mi nudi svoje knjige i svoje rukopise, i onda sam uživao u toj prilici da mogu da ga objavim u najelitnoj ediciji toga vremena, Alfa ediciji, gde su samo najbolji pisci objavili. Eto, hvala vam na
pažnju. Sad bih zamolio gospodina Paovića da nešto kaže o Dragiju.
Hvala. Ja bih, ako mi dozvolite, obrnuto od vas, prvo rekao neko reči usmeno, pa bih potom pročitao jedan tekst o književnom delu Dragog Bugarčića. Ovde u ovom tekstu, kao što ćete čuti, reči zapravo o pregledu, kompletnom pregledu proze, romana i ove tri knjige pripovedaka Dragog Bugarčića. Međutim, kad bih okrenuo da pričam o svom poznanstvu i dugom prijateljstvu, dugom druženju sa Dragim Bugarčićem, prvo malo u Beogradu, a najvećim delom u Beču, pošto smo se Dragi i ja pre 30 godina upoznali u Beču. To je bio jedan uzbudljiv susret, došli su u Beč na jedno gostovanje po nekom spontanom i vrlo neorganizovanom pozivu i pogotovo u jednom užasnom vođenju te večeri. Došli su Bora Radović, Petar Cvetković, Dragi i ne sećam se, još je neko četvrti bio. Tog dana smo se mi upoznali. I odlazimo na piće i ostali smo dugo, dugo. I onda je Dragi prvi pokrenuo ideju, kaže, što ti ne bi, mi smo odmah prešli na ti. Tog dana smo se upoznali. A što ti ne bi uzeo ovo da vodiš? Pa rekao, neću ja to da vodim, daj molim te, kaže, ja ću tebi dati neke instrukcije pa da krenemo da osnovimo. I tako smo, Dragi Bugarčić i ja, zahvaljujući Dragom Bugarčiću, osnovali tribinu gostujućih srpskih pisaca koju sam ja vodio, ja uređivao i pozivao, naravno uvek se, čujući tada nije bilo mobilni, nego niti je bilo, bilo je, ali mi, nas dvojica, nismo imali kompjuter, nego samo telefonom, ali je postojao predbroj vaso, pa je onda bilo jeftino, otuda je bilo jeftino zvati. Tako smo se čuli, ali kad bi meni zatrebao koji savjet, ja bih Dragoga nazvao. Ili bismo razmenili pisma. Ima dosta pisama razmenjenih između nas dvojice. Između svih tih stvari izdvojio bih zajedničkih doživljaja, izdvojio bih dva, tri. Jedan sam već pomenuo, a drugi jer taj što dugujem Dragom Bugarčiću poznanstvo sa Milom Dorom u Beču i sa Borom Radovićem tom prilikom. Kasnije smo se viđali često, utroje sa Dorom, ali više su se Dor i Dragi viđali nego što smo u Trilingu pravili taj sastanak. Jedno od najinteresantnijih stvari bila proslava 80. rođendana Mila Dora. Tu je Milo Dor pozvao Dragog, razume se, pozvao je i mene, pozvao je Slavka Lebedinskog, koji je takođe živeo u Beču, i Slavko i ja smo bili na 300 metara jedan od drugog. Našli smo se, nas trojica, za istim stolom tog popote večeri, popodneva, to je bilo oko 200 ljudi, bilo je fantastično. Bilo je, tada su bili u Austriji predsjednički izbori i šuškalo se kako će Mila Dora zapravo da kandiduju za predsjednika države. Međutim, na toj večeri nije bilo govora o tome. Apsolutno. Međutim, atmosfera je bila veličanstvena. Mi smo samo između onih visokih stolova za prijeme kružili od stola do stola, upoznavali se. Prelepo je bilo to druženje. Drugo jedno druženje, imaju dva, tri druženja gde smo na ovoj tribini koju sam ja vodio, bili i Vasa Pavković i Goran Petrović, pokojni, i Dragi Bugarčić i Milutin Petrović i Slavko koji je takođe tamo živeo i tako dalje. Međutim, završio bih ovo jednim izveštajem, kratkim izveštajem, o poslednjoj večeri Mila Dora koju u Beču, neposredno na mesec dana pred njegov odlazak, zajedničkoj večeri sa Dragim Bugarčićem. Bugarčić se pojavio, to je bila 2004. ili 2005. ja se sada više ne mogu setiti. Pojavilo se Mozart i kugla i eseji Mila Dora na srpskom jeziku. Večer se održao u to vreme izuzetnom prostoru konzulata Republike, mislim, Srbije i Crne Gore još uvek. Da. Govorili smo o Dragom Bugarčiću i Milu Doru, Vasa Pavković i moja malenkost. To bilo je izuzetno. Ali smo ostali iznenađeni kad je Dor posle mesec dana otišao. Sad mi dozvolite da pročitam ovaj tekst koji je već u PDF-u i složen u sledećem broju, ovome aprilskom broju, pošto kasnije aprilskom broju književnih novina. Naslov teksta je Odlazak neumornog pregaoca. Mart ovaj 2024. bio je čudan. Oponašam pastišem iz druge ruke prvu rečenicu jednog od najboljih romana Dragog Bugarčića, najproduktivnijeg pisca njegove stvaralačke generacije, napisan pre ravno tri decenije i nekih možda desetak dana. Klas. Februar ovaj 1994. je čudan. Drugog dana, trećeg meseca ove godine, prešao je Dragi Bugarčić u drugu dimenziju, ostavši, kažu, slučajno tog jutra sam u svojoj roditeljskoj kući u Vršcu, gde je i rođen 20. oktobra 1948. Ma koliko od prvog svitanja svesti nosili saznanje o neminovnosti kraja, sopstvenog, bližnjih i svega živog, poseta anđela smrti svakom u širem porodičnom i prijateljskom krugu, nas uvek iznenadi i na poseban način pogodi. A dan tog događaja postane čudan, neobičan, datum vredan pamćenja preobražava se u ključ za odgovarajući Kovčežić uspomenu. Dragi Bugarčić ušao je u srpsku književnost 1970. zbirkom priča Semenkare i romanom Sparina, priključujući se među prvima plejadi tadašnjih mlađih i mladih pisaca proze novoga stila, odnosno stvarnosne proze dominantnoj poetičkoj orijentaciji 70. i prve polovine 80. godina prošlog veka. Stilski je obeležen postupkom skaza i oslonjen na lokalnu jezičku boju, sadržinski buntovno upućen na socijalnu marginu, njene patnje, poroke i rugobu, taj talas okupio je prvi put posle realista sa međe pretprošlog i prošlog veka pisce iz svih krajeva srpskog jezičkog prostora, iz Pomoravlja, Timočke i Bosanske krajine, Šumadije, Raške oblasti, Podrinja, Bačke, Banata, Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore, kao i samog Beograda. U ranoj fazi svog stvaralaštva, koje nastavlja romanima Pusti puže rogove 74. Zahari u Beču 75. Pustolovine Želimira Besničkog takođe 75. Mladi Bugačice, pored ostalog, na dobro prikrivenom tragu Miloša Crnjanskog oglašava iz Banatske Palanke Roševa, odnosno iz Beča, prateći avanture Roševljana, pre svega svoga antijunaka Zaharija Kuzmanovića, u svojstvu gastarbajtera u glavnom srednjoevropskom Beogradu. Naime, dok Crnjanski tematizuje istorijsko iskustvo naciona sa državnim rezonom i ciljevima Habsburgske monarhije, uključujući i ono iz Velikog rata, Bugarčić se iz perspektive panonske, čitaj, jugoslovenske palanke, posvećuje savremenom fenomenu ekonomske emigracije i njenim pratećim aspektima, kulturnom i psihološkom u prvom redu. Pritom se vidno tematski i stilski distancira od glavnih poetičkih crta stvarnosne proze, da bi se u novom romanu Gost 1979. mozaičke kompozicije i izoštrene pripovedačke percepcije obreo u središtu gastarbajterske sredine u nemačkoj varoši Schwedisch Gmünd, usredsređen na ambivalentnu životnu poziciju svog romanesnog sveta. A onda pravi 15-godišnju pauzu u publikovanju knjiga. Sredinom 90-ih Bugarčić se pojavljuje sa tri nova romana koji čine središnju fazu njegovog proznog opusa. U dva od njih on zadržava svoju već potvrđenu gastarbajtersku temu, ali je u jednom, tako reći, demistifikuje, a u drugom usložnjava i širi komplementarnom domaćom političkom tematikom o masovnoj đačkoj pobuni širom Srbije. Vraćajući se u strahu 1994. tematici romana Zaharije u Beču i njegovom glavnom junaku, njegovim strahovima, poniženjima usled sociokulturnih predrasuda domaćeg sveta i širokom nemirnom interesovanju za vrednosti njegovog urbanog mentaliteta i njegove kulturne tradicije, pisac u liku Zaharija otkriva sobstveni alter ego, primičući jedno i drugo delo izvesnom tipu Bildungsromana. Magistralni narativni tok romana o romanu 97. čini, pored priče o đačkom protestu u Srbiji, ispovest o nastajanju romana Gost, koja se koncentrično širi kroz prostor ranijeg romana i izvan njega, povezujući sva mesta kroz koja je prošao romaneskni rukopis Gost. Pored izvanrednih pasaža o muci i zadovoljstvu pisanja, tu su u prvom planu nadahnute putopisno-eseističke komparacije Vršca i Schwedisch Gmünda. Oba pripovedna toka potiču od istog pripovedača iz iste emotivno zgusnute govorne situacije, čime se složen vremen, složeni vremenski odnosi svode na jedno unutrašnje sve vreme, a sva rasuta mesta zbivanja zaokružuju u duhu metafizike osjećanja u jedinstven, neprekoračiv prostor, što svako putovanje i samo postojanje čini prividnim. Doslovno, to jeste roman o romanu, ali je u tipologiji žanra roman o piscu, predočenom u liku samog autora. Njime Dragi Bugarčić čini najkrupniji korak u svom dotadašnjem stvaralačkom razvoju, ulazeći u širi krug najboljih srpskih savremenih romanopisaca. Gledano sa današnje tačke, romanom Lavirint 95. Bugarčić pravi tematski, značajski i naratološki intermeco unutar svoga bogatog romanesknog opusa. Naratološki, to je roman u jednoj jedinoj rečenici, poput, na primjer, Časova plesa za starije Bohumila Hrabala, a tipološki, veoma inventivno ostvarena romaneskna distopija o prirodi, efektima i doživljaju sistemskog nasilja, kao i o fenomenu čisto antropološkog zla. Naravno, ne bez ironijske dimenzije, i to ovom prilikom upućene savremenim uglednicima domaćeg književnog esnafa. Početkom ovog veka Bugarčić objavljuje roman o Milu Doru 2002. i romanesknu fantaziju Mozart i kugla 2004. Dva dela koja se značenski i nekim vidovima spisateljskog interesovanja dodiruju sa njegovim romanom o romanu. Roman o Milu Doru nije biografski roman o piscu, kao što bi se po naslovu pomislilo, zato što to i nije roman, već specifičan omaž ovom piscu u formi kolaža od 50 fragmenata samog Dora i 51 fragmenta njegovih savremenika, mahom srpskih pisaca, Dorovih prijatelja i poklonika njegovog dela. Mozart i kugla je fantastični roman proizvoljne motivacije u kojem se slavni muzičar susreće, putuje, druži i razgovara sa našim savremenicima i našim sunarodnicima, junacima Bugarčićevih prethodnih romana, Amadeus i Zaharije, na primjer, vodeći razgovore o raznim vezama između umetnosti i stvarnosti, pored ostalih tema, uvek u bajkovitom ambijentu. I ovdje se Zaharije potvrđuje kao alter ego samog pisca. Završnu fazu Bugarčićevog romanesknog opusa predstavlja njegova tetralogija o donedavnoj tabu temi, tek stidljivo najavljenoj kod mladog Ugrinova i poznog Mihiza u njegovoj autobiografiji o drugima, o zloj sudbini vršačkih Nemaca krajem Drugog svjetskog rata i neposredno posle njega. Na dokumentarnoj podlozi i sa jakom stvaralačkom empatijom, Dragi Bugarčić tu temu uvodi na široka vrata u romanu Sporedna ulica 2006. i razvija je u različitim varijacijama u tri ostala romana tetralogije. U Gatalici 2013. Slepom spomeniku 2015. i Obdukciji 2016. godine. Do nešto šire čitalačke javnosti dospela je Slepa ulica, u kojoj se tematizuju masovni zločini Sovjetske crvene armije nad nemačkim civilnim stanovništvom Vršca, a jugoslovenske komunističke vlasti počinju sa stvaranjem sabirnih logora za celokupno nemačko stanovništvo Banata, Bačke, Baranje i Slavonije, dakle za vine i nevine od dece do staraca. Književno gledano, najbolji roman tetralogije, a verovatno i Bugarčićev najbolji roman uopšte, ispred Gosta, Straha, Romana o romanu i Lavirinta, jeste upravo Gatalica. Ona pripada nizu Bugarčićevih tipološki srodnih ostvarenja koji otpočinje već pomenutim romanom o romanu. To je u stvari varijacija Bildungsromana u vidu biografskog romana o umetniku, u kojem Bugačić tematizuje životni put poznatog austrijskog slikara Roberta Hammerstiela, rođenog Vršćanina, i njegovu umetničku biografiju presudno opečaćenu dečijim logoraškim iskustvom. Iako duboka traumatičnost teme stalno prožima i osnažuje čitalački doživljaj Gatalice, visoka umetnička vrednost ovog romana, transcendentalna dramatika smrti i postojanja, permanentna fuga erosa i tanatosa na fonu specifičnog životnog i stvaralačkog iskustva, ne temelje se, međutim, ni približno na njenoj prirodi, koliko na njenom izvanrednom književnom uobličenju. Osnovno formativno načelo Gatalice počiva na muzičkoj kompozicijskoj podlozi Schubertovog Zimskog putovanja, komponovanog po istoimenom lirskom krugu njegovog nemačkog savremenika Wilhelma Millera. Očaran do identifikacije kompozitorom koga je, kako kaže Hammerstein, smrt volela i bila u svaki njegov ton, Robert Hammerstein snežnog januara 1995. povodom 50-godišnjice svoga najdramatičnijeg logorskog doživljaja iscrtava mapu od tačno 24 crteža sa motivima sopstvenog stvarnog putovanja kroz Mečevu od logora Mariolane, Plandište današnje, do Vršca i natrag. Toj mapi koja se pojavljuje pod naslovom Moje zimsko putovanje i koja ima tačno onoliko crteža koliko i Schubertova kompozicija, odnosno Millerov lirski ciklus pesama, pripada u Bugačićevom romanu posebno mesto kompozicione matrice. Kada se to, kao i koreferentnost naporednih sekvenciji dva naratorska glasa Gatalice uzme u obzir, pred nama će u punom sjaju da blesne analogija između Bugačićevog romana i Schubertove kompozicije. Stvaralac evidentnog pripovedačkog dara, perfekcionist visoke književne pismenosti, često je tematizovao estetičku problematiku odnosa između stvarnosti i umetnosti i razuđenost životne zbilje smatrao je književno neuhvatljivom, kako to kaže u jednom intervju. Iako, ovo su Bugačićeve reči, iako svaki pisac pokušava da piše tako da njegovo delo deluje kao stvarnije od stvarnosti, ona je mnogo uzbudljivija i zanimljivija od fikcije koju dočarava umetničko delo. Sem one već pomenute prve, Bugačić je ostavio još dve zbirke priča, Grob Johnnya Weissmullera 2003. i Vršac 33 priče 2017. Ali ovom prilikom važnije je pomenuti zbornik kritičkih radova o njegovom književnom delu Dragi Bugačić, pisac, 2009. to je sastavljač zbornika pored mene, u kojem su listom snažno afirmativni prilozi 15-ak kritičara. Iako su bar trojica, četvorica od zastupljenih pratilaca savremene književne produkcije donedavno bili veoma uticajni u našem književnom životu, za žaljenje je činjenica da svojim odlaskom Dragi Bugačić ostavlja upražnjeno mesto na onoj Novakovićevoj klupi nenagrađenih. Nadajmo se da će mlađi pratioci naše savremene proze zauzvrat obnoviti izdanje bar nekoliko Bugačićevih romana ili čak prirediti njegova izabrana dela. Nekoliko Bugačićevih dela prevedeno je na nemački jezik. Bio je član Udruženja književnika Srbije do 2001. godine, a od tada do odlaska član Srpskog književnog društva.
Sad bih zamolio Iliju Bakića da se obrati.
Dobro večer svima. Ja ću malo nekoliko reći da kažem pre nego što pročitam jedan kraći tekst o Bugačiću. Pošto sam ja iz Vrsa, odnosno rođeni Vrštanin, kako mi to tamo kažemo, možda ne ispravno po gramatici ali, i pravopisu, ali, ali tako se nazivamo i Caki je isto tako rođeni Vrštanin i odrastali smo na istim ulicama i u istom gradu u različitim vremenima. Caki je, ja sam to već jednom rekao, treći u jednom velikom trilingu mladih vršačkih prozaista koji su, da kažem tako, izašli na scenu u punoj snazi. Prva je bila Olga Ostojić Belča, koja je u 22. godini objavila svoj prvi roman Smrt godišnjeg doba, za koji je prethodno dobila, odnosno za taj rukopis je dobila nagradu na jednom jugoslovenskom konkursu. Drugi je Duško Koptović, koji je takođe u vrlo mladim godinama dobio nagradu takođe na jednom konkursu, a treći je to Dragi Bugačić, koji je sa jedva 18 godina uspeo da objavi svoju prvu priču Vašarište i faktički sa nekih 26 godina uđe u antologiju Nove srpske proze. To su zaista velika dostignuća mladih autora koji su se predstavili javnosti kao već izgrađene ličnosti, kao već izgrađeni prozaisti, a svi koji se bave pisanjem znaju da je biti i postati prozni pisac mnogo teže nego postati pesnik, jer proza zahteva mnogo temeljnije, dugotrajnije promišljanje i određenu disciplinu i samu disciplinu koja nije baš primerena mladim godinama. Bugarčić je posle tog velikog i sjajnog uspeha zaista imao uzbudljivu karijeru, a njegov ugled u Vršcu je bio ugled svojevrsne kulturne institucije pisca iza koji je došao posle nekoliko velikih pisaca pomenute Olge, Kopčelića, Duška Belče, iza koga je to i ostao jedan brisani prostor u kojome nikako nije dolazio niko ko bi makar i približno mogao da stane rame uz rame sa ovim, ja kažem, vršačkim velikanima, koji su naravno imali već veliki uticaj i veliku pažnju privukli i na jugoslovenskoj literarnoj sceni. Kao takav, on je možda pomalo sa strane, ali radio i stvarao, ali je bio uvažavan od nas koji smo pratili literaturu, poštovan i jedan je od osnivača društva Vršac Lepa Varoš, osnivača nagrada Vasko Popa, kojem je pokušao da jednostavno Vršac vrati na mapu literature, savremene književnosti i u tome je dobrim delom uspeo. Dok je on to radio, kasnije je to, nažalost, malo utihlo i, nažalost, Vršac pomalo, ali sigurno tone ponovo u neku duboku tamu provinciju. Eto, toliko samo za neki uvod, sada ću pročitati ovaj tekst u kojem sam pokušao da sintetički sažmem neke od Cakijevih tema, odnosno nešto od onoga što on čitao, na čemu je čitavog života radio i teme koje je čitavog života obrađivao. Dragi Bugarčić u svojim pričama i romanima stvorio ogledalo za svet u kome je živeo on i oni koji su tu bili ranije i ostavio ga za ugled i opomenu onima koji će u njemu postojati u vremenima koja dolaze. U literaturu je ušao vrlo mlad, ali već izgrađen i samostojan 1966. godine pričom Vašarište, da bi 1970. objavio čak dve knjige, zbirku priča Semenkare i roman Sparina. Odziv na njegovu prozu bio je silan. 1972. godine zastupljen je u znamenitoj i značajnoj antologiji Ljubiše Jeremića Nova srpska pripovedka. knjižno napredovanje u tematskoj raznolikosti i stilu nastavljeno od 1979. nakon koje je usledila tišina duga 15 godina. Ali pošto je 1994. godine objavio roman Strah, Ugarčić više nije stajao sa pisanjem i objavljivanjem sve do svog poslednjeg dana. U bezmalo 6 decenija književnog rada iscrtao je veliki književno, geografsko, istorijsko, filozofski krug koji itekako zaslužuje posvećenu čitalačku i kritičarsku pažnju. Početna, krajnja i težišna tačka literarnih svetova Dragog Ugarčića je Banatska Palanka, Roševo, Mesićgrad, odnosno lepa varoš Vršac, pritisnuta ravnicom i vetrovima po najpre Košavom, koji donose sparinu ili sibirsku hladnoću. U njoj najpre stasava postaratna generacija dečaka na razmeđi sećanja na bezbrižno dečaštvo, igre, školu, knjige i stripove i momačkih šetnji, korzovom futbalskih utakmica, dokonih ili vatrenih rasprava, devojaka i bioskopskih predstava. Njihove želje i snovi sudaraju se sa siromaštvom i teskobom male zajednice. Nekolicina momaka odlazi na privremeni rad u inostranstvo u Austriju, pa dalje u Nemačku. Na ulicama Velegrada ili besprekornih varošica, bivši se vragolani prašljivih sokaka i velikih očiju sudaraju sa svetom koji skupo prodaje sjaj i zadovoljstvo i nema milosti prema kolebljicima ili sitnim mangupucima. Tamo ništa nije besplatno ili na veresiju. Primamljeni bleštavilom, ali nesposobni da preskoče i zaborave svoje korene, mladi tragači za boljim življenjem, gastarbajteri tavore u iznajmljenim sobama, kuju planove za unosan biznis ili za povrat kući, odustaju od njih i potucaju se od jednog do drugog dana koji se nižu u godine i decenije. Ugarčić je, kao ni jedan drugi srpski pisac, uronio u svetove savremenih pečalbara koji su trbuhom za kruhom i očima za sjajem otišli iz rodnih krajeva u svet obećanog raja. Prizori kulturoloških sukoba došljaka i varvara i visoko urbanizovane kapitalističke civilizacije koja tone u stagnaciju i dekadenciju rasprostati na stranicama Bugarčićevih romana i priča, oslikani jarkim pripovedačkim bojama, plene čitalačku pažnju, bilo da se posmatraju pojedinačno ili, što je primerenije, kao celina, dela ovog tematskog usmerenja. Kroz romane šetaju kao protagonisti ili sporedne ličnosti stalni antijunaci, kao kakav je lažni zastavnik Zaharije Kuzmanović, odrastajući i stareći na njihovim stranicama. Konačno, gastarbajteri postaju tek razočarane ljušture nevoljnika koji nisu našli ni sreću ni mir, koji su proćerdali mladalačke snove i ideale, a da istovremeno nisu uspeli da se uklope u bogate svetove u kojima su ostavili svoje najbolje godine. Šireći pisateljsku vizuru, Bugarčić je doticao i dešavanja kakva su, na primer, protesti protiv režima Slobodana Miloševića, aktualno u vreme nastanka svojih romana, iznosio svoje stavove protiv tiranije, da bi u nekoliko poslednjih knjiga razotkrio i kroz sudbine učesnika opisao stradanja nedužnih vršačkih švaba, starosedelica i mehanizme kojima je vlast par decenija uspevala da zataška, pa čak i pravda ove zločine. Tako su se Bugarčićevi svetovi rasprostrali i sadašnjosti sagledane iz vizure stvarnostno crno-talasne proze u minule dane da tamo pronađu korene zla čija se kob prenela i na one koji su tada bili deca, a naplata neskrivljenih dugova, jer se ništa doveka ne može kriti, čeka i generacije koje tek pristižu. Sred talasa prošlosti i bura sadašnjosti kreće se i sam autor, otkriva korene svojih ideja, tehnike, njihove realizacije, komunicira sa savremenicima i sabraćom po peru vodi razgovore sa svojim velikim učiteljima, uzorima, Vaskom Popom, Milom Dorom, Ervinom Marešom i Borislavom Radovićem. Njegove slike i jezičke bravure i dalje su pune jakih senzacije, potmule zapitanosti i slutnji, na koje se nastavljaju učene reči i zaključci znalaca i poštovalaca pisane reči, koje je i Bugačić poredio i posvetio svoj život, svoje intelektualne snage i delovanje. Za Dragim Bugačićem ostaje biblioteka knjiga koja će sačekati neke nove generacije kritičara da ih procene i iskažu uvažavanje prema njihovoj valjanosti. Te će knjige dočekati i radoznale čitaoce spremne da urone u svetove realnije od instantne stvarnosti koju sada svi živimo. Voljno da pročitaju knjige iz kojih će spoznati istinski sjaj i neumitnu bedu svekolikog ljudskog postojanja u svim vremenima i na svim meridijanima, a ne samo u lepoj varoši pod kulom. Hvala.
Hvala vam puno vama, pre svega što ste ovako sa dubokim uvidom u delo Drago Bugačića ušli u predstavili ga ove večeri. Ubeđen sam da će Dragi Bugačić tek biti čitan još više posle vaših ovih reči, tako da sam negde srećan što sam delio eto, vreme i doba.
Reč
o Dragom Bugačiću. Samo da završim, gospođo, da, upali ste mi sve reči.
Vidim, završavate, zato.
Izvolite.
Dragi Bugačić je bio moj dobar prijatelj. I to je jedna...
Moram da se predstavite.
Ja sam Nadežda Radović. Pisala sam o nizu knjiga Dragog Bugačića. Pre svega o knjigama koje su vezane za sudbinu podunavskih Nemaca. I mislim da je njegovo uranjanje u sudbinu podunavskih Nemaca, to je bilo jako duboko. Mi smo išli u Gudurici po starom nemačkom groblju i tamo pronašli dedu Roberta Hammerstila, znači jedan puno srušen spomenik tom dedi, i to je Hammerstilu jako puno značilo. Ne znam koliko puta smo obišli Šintera. Napravili smo grupu ljudi koji su pisali o sudbini podunavskih Nemaca i vodili tri puta polemike u Danasu. Iz te grupe mrtav je profesor Zoran Živetić, koji je najviše na tu temu znao da govori. Mrtav je Tucić, koji je bio verski analitičar, ali i čovek koji radi u nemačkoj ambasadi. Znači, zapravo su polako počeli da nestaju ljudi, sad nema više, jeli mi drago, koji su bili zapitani nad činjenicom, bilo ih je preko pola miliona, sad ih ima 3000 i nešto u ovoj zemlji.
Nije ih bilo pola miliona, ja to odlično znam, tako, bilo ih je 300 i 350 hiljada, tako. Ako već izvodite činjenice, molim vas da ne iznosite pogrešne, netočne činjenice. To je bio svakako veliki zločin. A drugo, zloupotrebili ste, vi ste ovo društvo napadali u novinama i molim vas da što pre kažete što imate da završimo sa ovim skupom. Molim vas. Nemojte da zloupotrebljavate ovako jedno veče posvećeno Dragom Bugačiću. Iako ste bili njegov prijatelj.
Ne, važno je da se kaže da Dragi nije bio indiferentan i nije zataškavao to što se događalo. Prema tome, postoji knjiga profesora Živetića, možete da nađete sve te podatke koji se razlikuju od vaših.
Dimitrije Boarov ima čitanku Vojvodinu koju navodi tačno koliko je bilo Mađara, Nemaca.
O Šinteraju, o odnosu Vršca i Vršćana prema sudbini podunavskih Nemaca sahranio. On to nije mogao kao čovek da stvari. To sam htela da kažem. A on je tako topan čovek bio i prijatelj. Nije se dogodilo da neki tekst moj bude objavljen, a da se Dragi ne javi. i verujem da je to radio i sa drugim prijateljima. O njemu će se tek pričati i čitati, to je delo i ovde je bilo jako lepih reči o tome, to je delo vredno poštovanje.
Hvala vam, ima li još neko nešto da kaže, izvolite, sad je prilika. Zahvaljujem vam svima.
Hvala vama.
Ja sam uživao.
Hvala
vam. Zaista sam čuo gotovo svaku reč, mi se retko kad događa, da sam svaku vašu izgovornu reč mažljivo slušao i da je to bilo za mene veoma prijatno.
Ja bih takođe htela da se svima zahvalim što ste se setili dragog, što ste ovo organizovali i nadam se da ćemo još ponešto o njemu čuti. Eto, ja sam donela vas. Mogu i ovako da mu predam dva
hvala,
teksta.
Hvala na povrinu.
Ne, pa sad, još, Bože moj,
samo
izvolite.
Malo pre kada sam govorio, pre nego što sam čitao svoj tekst, zaboravio sam, zaskočio sam da kažem kako Dragu Lugačiću zapravo dugujem poznanstvo i prijateljstvo sa Robertom Hameštijom. Dobrohotnijeg čoveka od jednog i drugog nisi mogao na polonim i polonim nebom da sretneš. Toliko.
Najbolje da sa tim rečima i završimo večer. Hvala vam svima.
Hvala.
Dobro.